Opetus lapsilleen vastaten heidän kysymyksiinsä hyvin vakavia asioita, niin hän ei tarkoita näissä kohdin sitä sukupolvia, joka silloin oli, vaan aivan kuin heidän katseensa lopun aikaan, mitä silloin tulee tapahtumaan, ja siinä yhteydessä myöskin nämä sanat. Ja hän puhui heille vertauksen, katsokaa viikuna puuta ja kaikkia puita. Kun ne puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Se on vakavaa tekstiä. Jos olisin lukenut kaikki, mitä tuossa edellä sanotaan, näistä lopun ajoista, lopun tapahtumista, hirvittävistä asioista, niin joutuisimme ilman muuta toteamaan, nyt me elämme siinä ajassa. Nyt meidän ympärillämme tapahtuu juuri sellaisia hirvittäviä asioita, jotka kuuluvat tähän hänen ennustukseensa, että on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja maan päällä on sellainen merkillinen viha, että ihmiset nousevat toisiansa vastaan, kansa kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja on niin hirvittäviä luonnon myrskyjä ja myllerryksiä, että ymmärrämme ilman muuta, jos me luemme lehtiä tai kuuntelemme radiota tai katselemme televisio-uutisia, niin maailma on sekaisin. Luonnon voimat myllertävät, meri ja aallot pauhaavat, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ei mitään hyvää ole odotettavissa, sillä maanpiiriä kohtaa vain onnettomuus onnettomuuden jälkeen ja valmistaudutaan mitä hirvittävimpiin taisteluihin, sotiin, ydinaseiden käyttöön. Ja nyt tässä vaiheessa juuri tähän tätä sukupolvia ajatellen, jota me edustamme, Jeesus sanoo, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muitakin puita. Ja se on aivan kuin sellainen ajan kello tuo viikunapuu, eli Israel. Minä ihmetellen kerran kuuntelin erään tunnetun sanan julistajan julistavan. Tässä Jeesus ei viikunapuulla tarkoita Israelia, vaan siinä on kysymyksessä tavallinen puu muiden joukossa. Minä en ymmärtänyt tuollaista. Minä sanoisin, että se on väärää sanan julistusta. Hän nimenomaan sanoo, katsokaa viikunapuuta, kun se vierii. Siitä te ymmärrätte, että kesä on lähellä. Ja nyt me elämme sitä aikaa, että viikunapuun viimeinen sukupolven aika on tullut ja täyttynyt. Jukka Rokkakin on eräässä kirjassaan kirjoittanut tämä sukupolvi ja Herran päivä hyvin voimakkaasti, mutta kun minä luin sitä uudestaan, niin minä huomasin, että olin minä jättänyt ihan terveen aukon siihen, että sukupolven aika ei ehkä pääty siihen juuri, missä siinä silloin puhuttiin. Ja mistä nyt on kysymys, kun Israel on täyttänyt jo vuodesta 1948 tuon 40 vuotta ja olemme hyvin vakavassa ajassa, 88, ja nyt on jo 98. Mutta jos me palaamme historiaan, vanhan liiton aikaan, ja näemme, että heillä oli tämä 40 vuoden sukupolvi, ja se on miehuusaika, se miehuuden sukupolven aika. Ja minä uskon, että miehuuden sukupolven aika meille Suomessakin alkaa, kun nuoret miehet kutsutaan armeijaan ja 20-vuotiaana astuvat armeijaan. Siitä alkaa miehuuden aika ja se kestää tuon nuoruusmiehuuden ja keski-iän, tuonne 40 vuotta, niin se on 60 vuoteen. Eikö se ole meidän parhain elämämme ikä? Nyt niin monet haluavat jo päästä jopa nuorempana eläkkeelle ja ei niin kauan tarvitsisi raata, että 60-vuotiaaksi saakka ja 65-vuotiaaksi saakka, kun pääsisi vain jo nuorena eläkkeelle. Hyvähän se toki olisi, jos pääsisi. Mutta joka tapauksessa oli tämä aika ja se on miehuuden aika. Ja nyt minä sanoisin vielä, että otetaan siitä pois 10 vuotta. Sillä Herra antoi heille oman lakinsa ja käskynsä ja odotti heidän noudattavan hänen käskyjään ja hänen määräyksiään ja lakejansa. Ja jos he noudattavat, niin kaikki tulee tapahtumaan niin kuin hän sanoo. Mutta jolleivät he tee niin kuin hän sanoo, niin minä rankaisen heitä 7-kertaisesti. Ja tämän hän sanoi siellä Mooseksen kirjassa 4 kertaa. 7-kertaisesti minä rankaisen heitä. Hän antaa heille 1 vuosiviikon 7 vuotta lisärangaistusta, jolleivät he tee niin kuin hän odottaa. Kun he jälleen palaavat tähän maahan ja alkaa heidän ihmeellinen aikansa, se on lopun ajan merkki. Ja vuodesta 1948 me tiedämme, että yksi sukupolvi vain vie 88, mutta Herra oli sanonut heille, että heidän on laskettava se 50 vuotta. Ensinnäkin 7 kertaa 7 on 49 vuotta, ja kun se lisätään 48, niin missä ajassa ollaankaan. Ja sitten tulee riemuvuosi, ja nyt on mennyt se 49 vuotta, ja on tultu tähän riemuvuoteen, joka on 1998. Nyt ollaan 1998. Vai onko teille jollakin eri vuosi? Se on hyvällä alulla. Ja mitä me nyt ajattelemme Israelista? Kyllä tämä Israel on merkillinen ajanmerkki. Se on huomioitava ajanmerkki. Viikunapuu viheriöi ja sen rinnalla tapahtuu asioita, jotka osoittavat meille, että me olemme nyt lopun ajassa. Noiden kaikkien hirvittävien Jeesuksen profetoimien ennustusten edessä. Ja ne tapahtuvat meidän silmiemme nähden ja meidän korviemme kuullen parhaillaan. Mutta kaikkien se pahin on vain edessä ja se tulee. Tässä minulla on leikkele tuosta eräästä kirjastani ja siinä sanon näin, että avainsana Israel, jota Jeesus sanoo viikunapuuksi, mehän tiedämme, että tämä viikunapuu hylkäsi suuren viinitarhan hoitajan tarjoukset. Ja niin se kirottiin hedelmättömänä ja se kuivettui juurillensa. Viikunapuun rinnalla Jeesus käski tarkkailemaan myös muita puita. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muita puita. Siis viikunapuu oli Israelin kansa ja nämä kaikki muut puut tarkoittavat lopun ajan kansoja, joita tulee tarkkailla ja huomioida. Ja minä olen tähän kirjaani poiminut sellaisia asioita. Israelin itsenäistymisen rinnalla on tänä aikana tapahtunut itsenäisyyteen johtavia sotia, taisteluita ja neuvotteluratkaisuja aivan yllättävästi. Tällaisia uusia itsenäisiksi julistautuneita kansakuntia ovat muun muassa Intia, Pakistan, Ceylon, eli Sri Lanka, Malesia, Korea, Filippiinit, Indonesia, Madagaskar, Irak, Guinea, Ghana, Kenia, Kongo, Tunisia, Egypti, Marokko, Sudan, Somalia ja niin edelleen. Kymmeniä valtioita on aivan kuin uudesti syntynyt itsenäiseksi, kun ovat olleet suurvaltojen alaisena vuosien ajan, vuosisatojakin. Ja nämä on kaikki merkille pantavaa, että meidän aikanamme, meidän sukupolvemme aikana, tänään syntyy niin paljon lapsia, että syntyi. Ja sanotaan, syntyi, kuoli. Sen kuoleman aikanakin yksi kuoleen syntyi vielä yksi. Koko ajan syntyi. Ja joka kolmas vain kuolee. Niin tämä maailma on täyttymässä. Ja se on hirvittävä ajan merkki, kun nähdään, miten paljon on nälkää. Miljoonat lapset, miljoonat ihmiset kuolevat nälkään, kuolevat ruttoihin, kuolevat kaikkeen. Meidän tulee nyt katsella, mitä tapahtuu maailmassa ja huomioida, mihin me oikein ollaan menossa. Onko Israel todella jollain tavalla erikoinen ajanmerkki? Kun nyt Israelin 50. vuosi on riemuvuosi heille, eli yksi vuosi, riemuvuosi, niin onkohan nyt niin, että kun 14. päivä toukokuuta tänä vuonna Israel aloittaa riemuvuoden viettämisen, niin tulisikin heille jostain syystä rangaistus 7 vuotta. Että ei riitäkään tämä 49 vuotta. Tai 44 vuotta, siihen lisättynä 49 vuotta, ei se riitä, vaan saattaa tulla rangaistus. Ja nyt kun Israel 14. päivä toukokuuta tänä vuonna aloittaa tämän riemuvuoden juhlimisen, niin mitähän saattaa maailmassa tapahtua? Kyllä meidän, jos koskaan, niin nyt pitää rukoilla Israelin puolesta oikein erikoisesti. Ja meidän tulee muistaa koko maailman kansoja ja maailman hätää tänä aikana. Esimerkiksi 55 islamivaltiota on vannonut viime vuoden lopulla valan. Me otamme pois Jerusalemin juutalaisilta ja me otamme kaikki juutalaisten valtaamat alueet takaisin. Emmekä pyydä Clintonilta, emmekä keneltäkään apua, sillä Clinton katselee vain juutalaisten puoleen ja niin edelleen. Se on melkoinen vaativa vala, jonka ne ovat vannoneet. Ja nyt kun Israel 14. päivä toukokuuta aloittaa riemuvuoden viettämisen, mitähän sattuu tapahtumaan maailmassa? Olen sanonut ja sanon ja tulen sanomaan, mitähän alkaa tapahtua ensi kesän aikana? Mitä tapahtuu tämän vuoden loppuun mennessä? Voimmeko me vain elää laagereillamme ja olla iloisia ja tyytyväisiä ja me hyvin voivat suomalaiset, jotka ojennamme kättä joka suuntaan, jollei muut pärjää, niin täältä pienestä Suomesta tulee naisia ja miehiä. Antakaa vain heille korkeimpia virkoja EU:ssa ja EMU:ssa ja muualla maailmassa. Jos jossakin nälkämaassa ja kurjassa eivät pysty selvittämään, onhan meillä naisia, kun ne tulevat sinne, niin kyllä asiat tulee järjestykseen. Ja meiltä lähetetään niitä ja rahaa riittää. On merkillinen kansa tämä Suomen kansa. Oletteko te ylpeitä sisaret niistä naista, jotka hääräävät tuolla kaiken maailman keskellä? Ihan niin kuin muut ihmiset eivät osaisi näitä asioita päätellä ja johtaa. Kun meiltä pitää mennä nainen sinne, niin varmasti sen maan kaikki asiat järjestyvät. Ja kun tuonne taas menee meiltä nainen, niin varmaan on asiat kunnossa. Kun vain huomattaisiin, missä ikinä tarvitaan oikein pystyvää johtavaa tyyppiä, niin Suomen hallituksen puoleen täältä löytyy. Kyllä niitä löytyy ja on se suurta armoa, että suomalaiset ovat viisaita ihmisiä. Ne on niin viisaita miehiä, niin viisaita naisia, että voi ette ne viisaudessaan jaksaa kulkea tätä maapalloa edes takaisin. Kyllä heillä on asiaa, meikäläisillä on euromarkettiin asiaa, mutta heillä on johonkin muuhun euroon niin paljon asiaa, että yhtä mittaa viikoittain kulkevat tätä väliä ja rahaa menee ja kansa vaan on tyytyväinen. Ja kun EU:sta sanotaan, EU:sta tulee käskyt, sieltä tulee määräykset, ei meillä muuta kuin kumarretaan kohti EU:ta ja sitten kumarretaan kohti EMUa ja sitten kumarretaan kohti kymmenvaltaliittoa. Vanha Rooma tulee uusiutumaan. Siitä ei pääse mihinkään. Se on se euro, joka sen synnyttää. Se on se EMU, joka sen vahvistaa. Ja se on se riita, joka syntyy niin, että 10 jää jäljelle ja muut katselee sivusta pettyneinä ja raskaasti pettyneinä siitä, että kaikki määräykset alettiin ottaa EU:sta. Nyt olemme orjuudessa, nyt emme voi mitään. Kymmenvaltaliitto sen ottaa valtaansa. Ja sitten sitä tulee johtamaan paavi ja antikristus. 7 vuotta. Ja jos nyt Israel aloittaa juhlimisensa 14. toukokuuta ja saakin rangaistukseksi 7 vuotta olla täällä kaiken kurimuksen alla, niin se joutuu paavin kirkon alle ja antikristuksen alle 7 vuodeksi. Ja kun tapahtuu tempaus ja jäljelle jääneet jäävät tänne, niin voi niitä, jotka jäljelle jäävät. Voi mikä ilo olisi, jos tempaus tapahtuisikin samalla, kun Israel saa 7 vuoden rangaistuksen. Emme toki toivo Israelille rangaistusta, mutta Israel ansaitsee sen rangaistuksen. Vielä tänä päivänä ovat valmiit vannomaan, että Jeesus ei ole Kristus. He eivät usko. Uskovat eräänä päivänä, kun hän tulee 1000 000 pyhinensä seurakunnan ja enkelijoukkojen kanssa. Ja silloin, kun he ovat siinä viimeisessä puristuksessa, että ei mikään näytä pelastavan tuota jäännöstä, joka on jäänyt antikristuksen hirvittäviltä murhilta, jotka ovat päässeet pakenemaan siihen laaksoon, kun öljymäki halkeaa kahtia ja saavat sitten kohdata Herran. Herra tulee ja ilmestyy. Sanoo silloin, että se on meidän Herramme, meidän Jumalamme. Ja hän sanoo, minun kansani. Se kansan jäännös pelastetaan, mutta voi mitä hirvittävää on tapahtunut. 2/3 minä, 2/3 annan siitä miekan terälle, sanoo Sakaria. 2/3 miekan terälle. Kun israelilaisia ja juutalaisia oli 18 miljoonaa, niin 1/3 meni miekan terälle, jos sanotaan näin, kaasukammioiden kautta Hitlerin tahdosta. 6 miljoonaa, 1/3 silloista Israelista. Ja 2/3 on myöskin miekan terälle varustettuna Jumalan puolelta. Se merkisi, että 1/2 juutalaista, joita vielä elää maapallolla, tulee tapetuksi, tulee hirvittävällä tavalla surmatuksi. Ja siitä huolehtii paavi ja antikristus. Sillä paavin kirkko muodostuu sellaiseksi maailman kirkoksi, että kaikkien kirkkokuntien ja uskontojen on tultava yhteen. Se on pyhän isän määräys. Ja hän määrää sen kruunaamansa Marian nimessä, pyhän äidin nimessä, Jumalan synnyttäjän nimessä. Uskoko teistä kukaan, että neitsyt Maria, kyllä sillä miehellä nimi oli, mutta se katosi minulta pois. Ja tämä kihlattu neitsyt, joka sitten sai armon synnyttää Jumalan pojalle, Kristukselle, ruumiin. Niin Jumala oli nähnyt sen, että se tapahtuu neitsyjen kautta. Hän tyhjenee, ei katso saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjentää itsensä, ottaa orjan muodon ja tulee tänne maan päälle ihmiseksi. Ja Jumala antoi sen tapahtua. Hän päätti, että näin tapahtukoon. Minun poikani on valmis luopumaan kaikesta jumaluuden toisen persoonan mahtavasta voimasta ja vallasta. Ja hän on valmis ottamaan orjan muodon, menemään niin tyhjäksi, niin pieneksi kuin miehen siemen. Ja pyhä henki siirtää hänet Jumalan ihmeen kautta neitsyen kohtuun. Ja niin se tapahtui ja syntyi poika. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Ei sanota, poika on meille syntynyt. Ja lapsi on meille annettu. Sillä poikaa ei voi synnyttää, koska hän on iankaikkisuus. Hän on Jumalan toinen persoona, poika. Sen vuoksi, kun lapsi syntyi, niin poika annettiin siinä lapsessa. Kaikesta jumaluudestansa tyhjentynyt poika. Kristus, Jumalan toinen persoona, syntyi neitsyt Mariasta. Joosef-nimiselle miehelle kihlatus. Joka synnytti Joosefille 4 poikaa ja synnytti myöskin ainakin 3 tytärtä. Ja oli hyvä perheen äiti, haudattiin ja odottaa ruumiin ylösnousemusta ja on siellä pyhien seurassa ylhäällä. Mutta ei vielä kirkastetussa ruumiissa. Ei hänelle sen parempaa osaa kuin sinulla ja minulla, kun me nukumme pois ja uskossa nukumme. Niin sama osa. Sitten tulee ylösnousemus aamu ja silloin Maria, se todellinen Jeesuksen synnyttäjä, hän saa silloin uuden ruumiin ylösnousemuksen saman osan kuin mekin saamme. Mutta katolinen kirkko antaa vähän jotain toista tähän asiaan. Heidän mielestään on tapahtunut jo jotakin niin ihmeellistä, että ei voida ollenkaan ajatella, että Mariasta olisi kysymys, tästä Mariasta, joka synnytti Jeesuksen, vaan katolisella kirkolla on toinen Maria. Jos täällä on joku katolinen tai ortodoksi, sinä voit loukkaantua tähän raskaasti, mutta sanoisin, harkitse tarkkaan ja mieti tarkkaan, mitä nyt sanon sinulle. Tämä, mitä sanon täältä, että miksi on olemassa sellainen kuin peto, ja miksi sellainen nainen, joka ratsastaa helakan punaisen pedon selässä, ja jolla on malja, ja jossa on kaikenlaista, jolla on tavattomat rikkaudet ympärillään, ja korut ja kauneudet, ja malja, jossa on pyhien verta, Jeesukseen uskovien verta. Oletko ajatellut, minkä takia nainen ratsastaa helakan punaisen pedon selässä? Se on roomalaiskatolisen kirkon Maria ja paavi. Se peto on paavi, ja Maria ratsastaa sen selässä. Ja se Maria ei ole suinkaan neitsyt Maria, joka synnytti Jeesukselle ruumiin, vaan katoliselle kirkolle on saatana antanut pahuuden henkien kautta pyhän äidin, joka on Jeesuksen, Kristuksen puoliso. Niin kuin sanoin päivällä, neitsyestä syntynyt neitsyt, joka neitsyönä otettiin taivaaseen, kun roomalaiskatolinen kirkko väärentää raamattua ja opettaa väärää raamattua. Ja ihmiset kumartavat ja uskovat, oinko se on kaunista, kun pyhä isä paavi, Jumalan pojan sijainen, kun hän siunaa, oinko se on autuvasta ja meinaa kaatua. Kerta kaikkiaan. Minä sanoin, että saatanalla on niin suuri valta roomalaisen kirkon kautta yli koko maanpiirin. Ja ihmiset ovat kuin sen orjuudessa ja luulevat, että se on taivas. Siinä on pyhä äiti. Se on hirvittävää Jumalan pilkkaa. Mutta se menee, kun on niin korkea-arvoinen paavi. Voi jos pääsisi paavin kätten alle. Voi jos saisi suurella paavin sormusta. No sitä ne tekevät. Tämän maailman mahtavat ruhtinaat, kun menevät sinne, kaikkien kansojen päämiehet, niin ne menevät suutelemaan paavin kättä ja kumartuvat toiset niin nöyrästi alas, että suutelevat hänen varpaitansa. On niin pyhä, koska hän on Jumalan sijainen. Kun nyt ajatellaan, mitä katolinen kirkko todella sanoo, minulla on tässä tämä Paavo Hiltusen kirjan luin, mielelläni, kun itse olin ajatellut samanlaisia ajatuksia, ja sitten sain Paavo Hiltusen kirjastani tavattomasti ylistystä ihan, että minä ylistin Herraa ja kiitin Herraa, miten tämä uskalletaan lopultakin tämä hirvittävä eksytys tuoda valoon. Ja tämän kirjan nimi on Marian kolmet kasvot, kuva ja sana 97. Nyt heidän tervehdyksensä on terve Maria armoitettu. Herra sinun kanssasi, julistaa Rooman kirkko. Siunattu sinä vaimojen seassa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä Jeesus. Ja rukousta Jumalan, pyydetään rukousta Jumalan synnyttäjälle. Jumalan synnyttäjälle. Milloinhan Jumala syntyi? Silloin kun Jeesus syntyi 2000 vuotta sitten. Mitä mieltä olette? Syntyykö silloin Jumala? Ei kun syntyi vaan Jumalan pojalle ruumis. Eihän poika ole syntynyt. Lapsi syntyi. Että lapsi voi syntyä, niin poika piti antaa tyhjentymään niin, että hänet voidaan asettaa neitsyen kohtuun, josta voi sitten siitä siemenestä syntyä ihmisen ruumis. Onko tämä selvää? No miten sinne helluntaisaarnat ei ole julistanut tätä näin selvästi? Ei ne ole uskoneet sitä. En tiedä tuota veljää tuossa. Se on vain lienee uskonut, mutta ei ole rohjennut julistaa hänkään. Mutta rohkea rokan syö. Minä olen saanut sen verran rohkeutta Herralta, että minä uskallan sanoa paljon sellaista, mitä monet eivät uskalla. Ja minä voin joutua siitä sitten tilille, ties vaikka ihan korkeimpiin portaisiin saakka mene ja tiedä. Mutta olen valmis osaani alistumaan. Ja kun nyt Mariaa sitten palvotaan ja Mariaa rukoillaan, roomalaiskatolinen kirkko ja maailman neuvosto, CCC, yhdessä vakuuttavat, että neitsyt Maria on elämää jakava äiti Jumalatar ja Kristuksen puoliso, niin on se törkeätä. Maria on taivaan kuningatar, Maria on kirkon äiti, Maria on meidän välittäjämme, Maria esirukoilijamme. Siis tämä katolisen kirkon Maria, ei suinkaan se Maria, joka Jeesukselle ruumiin synnytti. Muistakaamme tämä aina, kun näette vaikka Jumalan palveluksissa tai aamuhartauksessa joskus katolisen kirkon kumartelevan siellä ja tekevän ristinmerkkiä Marialle ja suutelevan ristiä ja niin edelleen, niin älkää toki uskoko, että siinä on se Maria. Siinä on sielun vihollisen synnyttämä Maria katoliselle kirkolle, paaville kaveriksi. Paavi sen porton kanssa matkaa tekee, siis hengellisessä mielessä. Ja jos nyt joku uskaltaa vastustaa, vaikka nyt minä, ja täällä on vaikka roomalaiskatolisia kristittyjä, te menette ja kerrotte teidän papillenne, tai ortodoksit ortodoksipapille, niin ne alkaa vihata minua. Ja ne voi palkata vaikka vihamiehen minun kimppuuni. Näinä pyhiä on aina kohdeltu, kun totuutta on julistettu. Kun tuolla Etelä-Amerikassa oli eräs lähetyssaarnaaja, muistaakseni ruotsalainen erässä latinalaisessa valtiossa, hänellä oli menestystä siellä työssä ja ihmisiä tuli uskoon, niin sinne tuli sitten hänen luoksensa katolinen pappi, jolla oli painava, ketjussa painava risti tässä rinnassa roikkui metallinen krusifiksi, ristiinnaulitun kuva. Hän sanoi, että sinun on lähdettävä tästä maasta, tämä on roomalaiskatolinen maa ja täällä ei saa julistaa minkäänlaista protestanttista ohjelmaa. Niin, mutta minä julistan, minä olen saanut tämän Jumalalta tämän tehtävän, mutta sinä lopetat nyt ja lähdet pois maasta. Minulla on sellainen kirja, joka unohtuu Japanin, katolinen kirkko murhaa, Catholic Church Murders. Ja siinä oli kerrottuna paljon katolisen kirkon hirvittävistä teoista ja siinä oli tämäkin asia. Sinä otti tämä pappi sen ristin kaulastaan ja sanoi, että suutele tätä. Minä en suutele ristiä. Minä en kumarra krusifiksia. Se on epäjumala. Sinä suutelet, hän käskee. Kun tämä lähetyssaarnaaja sanoi, että minä en suutele, niin se suuttui ja iski sen ristin sakaran lähetyssaarnaajan aivoihin. Lähetyssaarnaaja kuoli. Kyllä. Katolinen kirkko voi tällaista harjoittaa kaiken jumalisuuden nimessä. Jo silloin alkukristillisyyden aikana katolinen kirkko oli valmis murhaamaan. Jos joku näkee uudesti kastajan vaikka kirkon portailla tai kirkon käytävällä, hän ei tee syntiä, kun tappaa tämän uudesti kastajan tai uudesti kastetun. Ne julistettiin pannaan ja julistettiin kuolemaan. Ja katolisen kirkon nimissä on kymmenien miljoonien, aikanaan 60 miljoonaa, joka on lisääntymistään lisääntynyt, murhattujen kristittyjen tilitys. Ja mitä edessä on, se ei ole leikkiä. Katolinen kirkko tulee jälleen voimaansa, valtaansa ja tulee murhaamaan. Ja Jumala armahtakoon. Ja nyt tarjoaa katolinen kirkko kaikille maailman kirkoille, luterilaisille nimenomaan erikoisesti, ja presbyteereille ja muille, paluuta kirkon helmaan, äitikirkon helmaan. Ja paavi Pius 12 on elokuun 16. päivänä jo vuonna 50 julistanut Pietarin tuomion kirkon eteen asetetulta kultaiselta istuimeltaan, että neitsyt Maria otettiin taivaaseen ruumiineen ja sieluineen. Hän meni takaisin kotiin neitsyvänä. Onko tämä uskottavaa? Ei varmasti ole. On kysymys kokonaan valheellisesta opista. Ja paavi Paavali VI on sanonut, oikea katolinen oppi sinusta, neitsyt Mariasta, tulee aina olemaan avain Kristuksen ja kirkon mysteerion täydelliseen käsittämiseen. Ja jos maailman uskonnot aikovat tulla yhteen, heidän on palattava katolisen kirkon helmaan ja hyväksyttävä kaikki katolisen kirkon oppi. Ja oletteko panneet merkille viime aikoina, miten katolinen kirkko ja luterilainen kirkko ja monet vapaat suunnat alkavat suunnitella yhteistä kokousta. Neuvonpitoa, jossa paavi antaa määräyksensä, mistä on kaikista on luovuttavaa, että tulisi yksi ainoa alkuperäinen oikea kirkko.
Sanoa niin kuin joku ahtimies tuolla omalla paikallansa eduskunnassa sanoi, että ei tämä ole jeesustelua, kun joku uskovainen kansanedustaja uskaltaa mainita Raamatusta jotakin ja Jeesuksesta, niin sille uskalletaan antaa nenälle, että ei tämä ole mitään jeesustelua. Minä sanoisin, että tämä ei ole mitään jeesustelua, kun julistetaan totuutta. Me tahdomme tuoda Jeesuksen esille niin, että ihmiset ymmärtäisivät, on vain yksi Mariasta syntynyt, joka on Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja jonka morsian ei ole Maria, vaan hänen morsiansa on uudesti syntyneistä pyhistä koostunut seurakunta. Siinä on Karitsan vaimo, siinä on Kristuksen morsian ja sinä olet yksi siinä. Tekisi mieli sanoa, kun Naimi Ahvenainen kertoi aina, että kun hän sanoi, että hän on uskovainen, hän kuuluu Kristuksen morsiameen, hän on Kristuksen morsian, niin joku sanoi hänelle, että no kyllä Kristuksella on ruma morsian. Oli niin tumma ja musta muodoltansa. Mutta Naimi oli sellainen railakas puhuja, joka ei sanojensa paljon säästänyt. Nyt kun ajatellaan jälleen Israelia ja Israelin valtio syntyi silloin, ja nyt ollaan niin vakavan ajan edessä, ja jos Israel todella pääsee viettämään riemuvuottansa ja onnistuu siinä, sehän on tavattoman hieno asia. Joka tapauksessa me elämme nyt siinä ajassa, että Jeesuksen tuleminen on oven edessä. Ja nämä ovat ajan merkkejä. Nimenomaan Israel on ajanmerkki. Ja minä omalta kohdaltani, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä, kun kuulin uutisissa, että Israelin vallanpitäjät ovat päättäneet, että he eivät anna yhtään ruumaa enää takaisin valtaamiensa maata arabeille. Minä ajattelin, että kiitos Herralle, niin alkaa tulla järkiinsä kohta. Ja siitä he joutuvat suuriin vaikeuksiin, mutta Herra on heidän puolellansa. Lopputulos kaiken järkytyksen jälkeen tulee olemaan, että Israel on se, joka perii tuon maan. Se on juutalaisille annettu maa ja se pysyy juutalaisilla. Kiitos Herralle. Ja Jumala valvoo itse työtänsä heidän kohdallansa ja vie sen voittoon tulemisensa päivän kunniaksi. Ja kun me ajattelemme näitä Raamatun kohtia ja meidän tulee panna täysi paino siihen, mitä Jeesus on sanonut, niin ymmärrämme, että totisesti elämme hyvin vakavassa ajassa. Kun ajattelemme Israelia vielä, minä otan täältä vaikka tämän Hosean kirjan. Mitä Hosean kirjassa sanotaan, 6. luvussa puhutaan tällaisia asioita. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Hosea puhuu tässä 2 päivästä ja 3. päivästä. Ja tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu teidän kohdallanne, sanoi Jeesus. Ja meni todella 1 sukupolven aika. Kun kenraali Titus, Vespasianuksen poika, ratsasti joukkoineensa Jerusalemiin, hän valloitti kaupungin. 1 100 000 juutalaista annettiin miekan terälle. Ja kaikki muut, koko kaupunki tuhottiin, hävitettiin ja kansa hajoitettiin maailman ääriin. Se tapahtui 40 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli profetiansa antanut 1 sukupolven kuluttua. Ja kun nyt on tämä 1 sukupolvi jälleen mennyt lopun ajasta ja siihen on tullut nämä lisät, 50 vuotta ja 50 on riemuvuosi, niin kyllä me elämme vakavassa ajassa. 2000 vuotta eli 2 päivää on mennyt. Ja Luomisesta Kristukseen oli 4 päivää. Ja Kristuksesta tähän meidän on 2 päivää. Se on 6 päivää. Ja 7. päivä on lepopäivä. 1 päivä on niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin 1 päivä. Ja 7. päivä on lepopäivä. Eli 7000 vuosi on millenniumaika. 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja jos nyt otamme tämän ajanlaskun, meillä on nyt 1998. Jeesus syntyi ainakin 6 vuotta ennemmin, niin olisimme vasta vuodessa 1992. Nyt on vuosi 1992 Jeesuksen syntymästä. Ja siihen 7 vuotta, 1999. Se onkin se toinen ajanlasku, kun ollaan lähestymässä 2000 vuotta, eikä se, mitä nyt sanotaan. 2000 vuotta, eräskin saarnaaja julisti. 2000 tulee, eikä mitään ole tapahtunut. Prohveetat kalpenevat. Minä uskon olevani sellainen prohveetta, että minun ei tarvitse kalveta. Kun tulee 2000 vuotta, se ei olekaan vielä 2000 vuotta. Nyt elämme vasta Jeesuksen syntymästä laskien ja Israelin kansaa ajatellen. Vuodessa 1992. Ja jos tähän lisätään 7 vuotta, niin sitten tämä vuosi alkaa olla hyvin ratkaiseva vuosi. Jos me siirrymme tästä vuodesta vielä eteenpäin, niin hyvähän se on toki. Hyvähän se toki on. Mutta otetaan nyt kuitenkin hyvin vakavasti tällainenkin kuin Jukka Rokan julistus. En minä ole mikään semmoinen helppo Heikki. Minä en ole koskaan saarnannut helppo Heikkinä, enkä ole koskaan kumartanut lihaa, enkä ole koskaan pyytänyt, että saanko minä puhua tästä aiheesta, jos Herra on antanut aiheen. Sen tähden minä olen pidetty ja vihattu. Minä olen hyvin rakastettu. Toiset rakastaa ja toiset ei tykkää ollenkaan. Ai se Rokka, kun se tulee taas. Ties mitä se puhuu. Sano nyt sille selvät tekstit kuitenkin etukäteen, mistä se saa puhua. No kun ei se tottele. No ei sitten oteta vastaan ollenkaan. Mitenhän tässä käy? Älkää surko sitä. Minä olen niin vanha mies ja väsynyt mies, että en minä nyt pahasti hermosti, jos minua ei oteta jossakin vastaan. Jos ei oteta vastaan, niin toinen ovi avautuu aina. Joku toinen ovi ja siellä sanoo, oi kun veli tulisi meille käymään. Oi kun veli tulisi meillekin puhumaan näistä asioista. No ainahan minä menen silloin kun jaksan, niin kauan menen kuin jaksan. Se on sitten ihan luonnollista, jos ei jaksa enää mennä, niin on sitten poissa pelistä. Ja niin kauan jaksaa, kun Jumalalta on armoa ja armoitusta. Minulla on tässä, kun minä nyt olen jonkunlainen olen naputellut kirjoituskoneella monia kirjoja, aloitin ensimmäisen kirjan, kirjoitin käsillä, paperille, polvillani, rukoillen ja kirjoitaen. Taistelun tie syntyi tuolla Ebenezerin lähetyskoulussa. Kun toiset nukkuivat, niin Jukka Rokka kirjoitti polvillaan kirjaa paperiblogille ja antoi sen maisteri Toivo Koilolle, joka korjasi kaikki kielivirheet ja siitä tuli minun ensimmäinen kirjani, Taistelun tie, ilmestyi Joutsin kustantamana, jonka olivat perustaneet Toivo Koilo ja Jukka Rokka vuonna 1946, tai 1945 jo. Ja 1946 ilmestyi sitten tämä minun kirjani sen ihmeellisen Joutsin kautta, kun ristinvoitto sitten hermostui siihen Joutsiin, niin ne ostivat ne kaikki kirjat ja panivat bankrappiin koko Joutsikustannuksen, ja se lakkasi olemasta. Se oli Toivo Koilolle suuri pettymys, kun Jukka Rokka meni Kiinaan, eikä ollut auttamassa siinä vaiheessa, niin tuli sitten tällaisia vaikeuksia. Ja yhdessä kirjassani olen kirjoittanut tästä Hosean ajasta, ja täällä sanotaan muun muassa, mutta älköön yksi olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin 1 päivä. The Chronological Bible sanoo, että Aadamin luomisesta Kristuksen julkiseen palvelustehtävän alkamiseen kului 4000 vuotta. Eenokin kirjassa mainitaan samasta. Ja nykyinen maailma eli aikakausi kestää 7 päivää, joista kukin on 1000 vuotta. 7. on tuleva 1000-vuotinen lepopäivä, jota seuraa iankaikkinen 8. päivä. Ja tunnetut Jumalan miehet ja kirkkoisät sanovat tästä aivan samanlaisen lausunnon, että 7. päivä on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ihmiskunnan aika päättyy 6. päivän iltahetkeen. Eli me olemme nyt sitä päättämässä. Hosean 2 päivää tarkoittaa mielestäni sitä aikaa, joka kului Herramme ristiinnaulitsemisesta hänen öljymäelle saapumisensa ja hänen tulonsa 1000 000 pyhinensä. Israelin eläväksi tekeminen alkoi valtion itsenäistymisestä 1948. Ja se on nyt itsenäinen valtio, vaikka sitä sen itsenäisyyttä koetellaan ja yritetään pysähdyttää kaikella tavalla. Ja maailman kansat ovat vihaisia ja niitä yritetään oikein saada vihaisiksi Israelille, mutta kuitenkin nämä kansat katsovat Herran puoleen ja luottavat siihen, että Herra ilmestyy ja Herra antaa heille sen armon, mitä he tulevat tarvitsemaan. Sillä Israel on Jumalan silmäterä kansa. Suomalaiset, kun ollaan sellaisia ylpeitä ihmisiä, ja kyllä me sitten osaamme olla nöyriäkin suurten edessä. Kyllä EU:hun kumarretaan niin syvän, että varmasti kelvotaan mihin tehtävään tahansa. Aapeli Saarisalo on sanonut, että Jerusalem oli Palestiinan sydän, kunnes roomalaiset sen valloittivat ja hävittivät 70 vuotta jälkeen Kristuksen. Palestiinalla on monta nimeä. Filistealaisten maa, Kaananin maa, Pyhä maa, Luvattu maa, Israelin maa, Jahven maa, Juudea eli Idumeenia, jolle Rooma on antanut nimen Syyriä Filistain. Tästä maasta ovat taistelleet Syyriä ja Egypti vuoteen 500 ennen Kristusta ja yhä taistelevat. Siitä taisteli Aleksanteri Suuri. Ja siitä taistelevat yhä turkkilaiset, mongolit ja muut, jotka ovat pyrkineet sen omistamaan itsellensä, eivätkä millään haluaisi luovuttaa sitä juutalaisille, joille se maa kuuluu. Se on, Israel on, tai Palestiina, Jerusalem, ne kaikki kuuluvat Israelin kansalle. Ja Herra tulee valvomaan, että tämä kansa tulee omistamaan ne alueet. Ja kun nyt ajattelemme näin ihmisestikin olematta politiikkoja ja kiivailematta sen puolesta, niin me ymmärrämme, että Palestiinalla ei ole mitään syytä tuppautua Jerusalemiin ja niille alueille, joissa juutalaiset ovat. Heillä on niin tavattoman mahtavat alueet siellä heidän takanaan mennä mihin tahansa rakentamaan kaupunkeja, mutta kun pitää tulla valmiiksi niihin, mikä nyt juutalaisilla on. Ja pitäisi saada tuo Jerusalem, että se on heidän, ja siellä on heidän pyhä paikkansa, siellä on heidän moskeijansa. Mutta se on sittenkin se paikka, jossa oli meidän Herramme Jeesus, joka puhui sieltä kansalle ja tahtoi jättää meille tämän muistoksi, että näin on ja että meidän tulee kiinnittää katseemme viikunapuuhun ja nähdä, mikä aika nyt on, mitä on Jumalan kello, ja Jumalan kello on Israelin kansa. Mitä se kello nyt näyttää, missä ajassa me todella elämme? Me elämme Jeesuksen tulemuksen kynnyksellä. Jeesus tulee pian. Ja kun nyt ajatellaan tätä Jeesuksen tulemusta, niin sehän merkitsee sitten jotain hyvin erikoista tässä maapallolla. Maaplaneetalla. Nyt ensinnäkin katolinen kirkko on levittäytynyt kansojen vetten päälle. Se on se portto, joka lepää siellä kansojen vetten päällä. Se on levittäytynyt yli koko maan piirin, Australiaa myöten. Sillä on mahtavat kirkot kaikkialla taistelemassa protestantteja vastaan. Ja vaatimalla nyt niitä yhtymään yhdeksi ja samaksi. Ja protestantit alkavat olla hyvin valmiita kumartamaan. Niillä on nyt krusifeksit käytössä, niillä on kaiken maailman ristinmerkit. Ne ei osaa luteraispapitkaan enää tehdä mitään, jolle ne tee ristinmerkkiä. Tai sitten ne alkavat luteraispapit tarjota ristiä suudeltavaksi. On tehty samanlaisia jumalia kuin on katolisella kirkolla. Ja kun ihmiset eivät ymmärrä, ne taipuvat siihen, se kuuluu tähän uskontoon. Se kuuluu tähän meidän uskontoomme. Mutta ei se saa kuulua. Ei ole lupaa tehdä minkäänlaista krusifiksia. Ei tehdä minkäänlaista ristiä ja sen edessä kumartaa, että se on mukaan Jumala. Se on epäjumala. Älä kumarra ristiä. Kumarra sitä sydämessäsi, Jeesuksen ristiä. Mutta käytännössä risti kuin risti, jos sen luoksi mennään. Onhan teilläkin oikein erikoinen risti siellä, se on kansojen vetten päällä ja oikein säteilevä risti onkin. Minä olisin kyllä jättänyt pois nuo säteet tuosta. Anteeksi nyt, sinä joka olet sen rakentanut, olet tehnyt hyvän työn. Mutta älkää koskaan menkö tuon luoksi ja ruvetko kumartamaan sitä, että siitä tulee teille Jumala. Se on vain semmoinen symboli siitä, mitä tapahtui, mutta älkää me koskaan hyväksykö ristiä. Sellaiseksi, että me rupeamme sitä kantamaan kaulassa ja suutelemaan ja rukoilemaan. Oi pyhä neitsyt Maria, auta nyt. Sitten kaulan ketju ja siihen roikkumaan risti ja sitten siinä ketjussa on kuusi nauhaa. Maria, Jeesus, Maria, Jeesus. Se on katolisen kirkon helminauha. Kristus roikkuu siinä alhaalla ja Maria on ympäröinyt kokonaan ja vallannut kuusi osaa ihmisen sydämestä. Älkää tehkö epäjumalia ja kumartako niitä. Minä olin kerran erään helluntaisaarna miehen kodissa vierailemassa seurakunnassa ja minä ihmettelin hiukan. Minä olen niin protestantti kaikkeen tällaiseen, että kun siinä oli pullo, ja pullossa oli vettä, ja pullon kyljessä luki pyhää vettä Jerusalemista. Sopii maistaa. Ja sitten oli malja siinä, ja siinä oli multaa, ja luki pyhää multaa, sopii koskettaa. Kyllä minun mieleni teki pyyhkästä sekä malja että tuo toinen siitä poistaa. Jeesus rakas, auta ja armahda, mihin me helluntaisaarnamiehet ollaan menossa, kun me menemme kirottuun maahan, joka pitäisi olla pyhä maa, ja josta tulee pyhä maa. Me tuomme sen kirotun maan multaa, ja otamme sieltä kirottua vettä, ja tuomme tänne. Jopa niin, että ehtoolliseen pitäisi saada sitä vettä. Ehtoolliseen pitäisi saada sieltä jotakin. Ei kelpaa tämä meidän kirottu. Se kansa on kirouksen alla niin kauan kuin meidän Herramme tulee ja vapauttaa heidät kirouksesta. Meidän tulee rukoilla, siunata, taistella tuon kansan puolesta, mutta me emme palvo Israelin kansaa. Se kiroaa tänä päivänä vielä jokaisen kristityn ja on jo vaatinut, että lopetettaisiin kristinusko julistaminen maassa. Ja että Jeesus nimeä ei saisi mainita. Ja monet kärsii siellä sen tähden, että mainitsivat Jeesus nimeä. Lähetystyötä saa tehdä salassa, mutta ei saa julkimainita, että Jeesus. Ollaan tässä Jeesuksen lähetyssaarnaajia, kyllä tulee lähtömaasta. Tällainen on Israel. Ei tunne Herraa. Palvoo Jumalaa, kumartaa Jumalaa, on niin kuin vanhan liiton aikana. Ei ota vastaan häntä, joka tuli heitä varten, ensin heitä varten. Ja kun he eivät ottaneet vastaan, niin Paavali sanoi, että minä menen pakanain tykö. Ja tässä on yksi pakana, joka on ottanut vastaan. Kiitos Herralle. Suomalainen luterilainen pakana, jonka iso isä joka aamu tai joka sunnuntai aamu kello 10 käski perheen koolle ja luki Bibliaa, luki Raamattua, lauloi virren. Ja kun pikkupojat vähän siinä vähän vihurivat, niin pappa sanoi, että oi persatta pojat, te olette nyt on paikalla ja hiljaa. Siinä oli luterilainen kirkas usko. Ei se muuten kiroilu, en mä koskaan kuullut sen kiroilu. Oli sillä oma kirosana, pertsakka. Mitkähän sanat siinä oli yhdistettynä, siitä jätettiin hienosti kelee pois. Ja sitten siinä oli jotain sakkaa mukana, siitä tuli kyllä kirosana. Ja kyllä pojat oli hiljaa, se on aivan varmaa. Sitä oli kuunneltava niin kauan, kun äijä lopetti puheen. Sehän puhui, luki postilla ja lauloi virren ja kaikkien oli oltava hiljaa. Ja sitten sai lähteä ulos, kun pappa sanoi aamen. Oli se muuten hienoa, että oli sellainen isoisä. Ja sitten isä oli samanlainen, joka uskoi Jumalaan ja äiti uskoi Jumalaan, oli pyhäkunnan opettaja, hurskaslutelainen kristitty. Niin hurskaslutelainen kristitty, niin kuin päivällä kerroin kasteestani, niin kun äiti sitten lopulta tuli sinne mukaan, sinne helluntai-seurakuntaan Lahdessa, niin äiti kuunteli, kun Jukka puhui. Jukka oli, kun ei ollut kastepukuja niillä, niin minulla oli vain yöpuku päällä ja yöpuvussa siinä seison ja odotan kastevuoroni ja minulle annettiin tilaisuus ensin todistaa, no minähän pidin elämäni saarnan. Siellä itkettiin ja iloittiin ja kuunneltiin ja mamma istui siinä lähellä ja itki niin, että piti oikein varmaan nenäliina vaihtaa. Ja mamma ilmoittautui kasteelle ja Herra kastoi hänet pyhällä hengellä ja tulella. Mamma kuoli 94-vuotiaan, 4 vuotta 2 kuukautta 7 päivää ikäisenä. Ja oli niin autuas ja onnellinen uskovainen. Lauloi vain koko ajan hengellisiä lauluja ihan viimeisen henkäykseensä. Ja luki Raamattua ulkoa niin, että lääkärit sanoivat, että mikä ihme tämä teidän äidinne on. Sehän laulaa kaikki hengelliset laulukirjatkin ulkoa. Ja tuntuu Raamatun osaavan ihan ulkoa. Aina puhuu vain Raamatusta ja kun hänellä pitäisi olla syöpä maassa, hirvittävät tuskat, niin hän vaan nauraa, ei minua mikään koske. Poika kävi rukoilemassa. Ja niin kävi, kuulkaa, että oli syöpä, lääkäri sanoi, että ihan ei voi niin korkeassa iässä mitään tehdä 2 vuotta ennen kuolemaa. Ja kun sitten lääkäri minulle sanoi, että ei voida leikata, on niin vakava syöpä, meni vaimoni kanssa äidin vuoteen ääreen ja sanoin, että nyt mamma, Jeesus parantaa sinut. Panin kädet vatsan päälle ja rukoilin kerta kaikkiaan, kun mammalta tuli oksennus. Tuli hirvittävästi mustaa möljää, tuli ihan mahdotusta, koko se viltti tuli ihan täyteen ja minä hälytin hoitajan. Ja hoitaja tuli ja pani kaiken kasaan ja vei pois ja sen jälkeen mamma pyysi maitoa. Ja maito oli kielletty ankarasti. Mamma joi maitoa ja siitä jälkeen ne 2 vuotta joi, aina piti olla maitoa. Ja söi kaikki ruuat, mitä ikinä oli. Ja lääkäri sanoi, että se syöpä hävisi siltä. Halleluja. On se mukava, kun saa sanoa äitinsä parantumiselle halleluja. On se ihmeellistä. Ja minä ajattelin, että jos Herran tulo viipyisi, niin kyllä minä eläisin niin kauan äitinkin. Mutta ei tarvitse kitua niin kauan, kiitos Herralle. Pääsee pois. Nämä ovat vakavia asioita ja me tarkkailemme Israelia, Israelin kanssa ja odotamme Herran tulemusta. En minä oikein tapana pidä kysyä, että mihin aikaan minä aloitin puhua, mutta minä sitten uskallan jatkaa, kun sanot, mihin aikaan minä aloitin. On sit, ei katsella aikaa ollenkaan. Minulla muutamissa seurakunnissa sanottiin, että se on sitten 1,5 tuntia, korkeintaan tuntin, sinä et ylitä aikaa. Ja no vaikeata on, tavattoman vaikeata on. Mutta Herran puoleen pyritään katsomaan, ja Herra on uskollinen, vanhurskas ja pyhä, kiitetty olkoon hänen nimensä. Jos minä nyt hiukan kertoisin teille jotakin, josta te mielelläni haluatte aina kuulla, esimerkiksi jostakin parannemisesta ja sellaisesta. Nehän ovat hyviä asioita. Minä luen täältä yhden kirjeen, mikä hiljattain sain. Tai ainakin luen tuon toisen osan. Tässä on Espoossa kirjoitettu kirje 28.10.1997. Tässä on ensin, hän kertoo sisarestansa, joka sai rukousliinan ja parani valtavasta sairaudesta, jossa ei ollut mitään toivoa. Ja sitten pyysin esirukousta tyttäreni Tanjan puolesta, kun hän ajoi auringon sokaisemana pyörällä kuorma-auton perään. Hän oli tajuton 2,5 viikkoa. Silmäpohjan luut olivat menneet rikki oikealta puolelta ja vasen käsi murtui. Ja oikealta puolelta oli halvausoireet ja vakavia aivovammoja. Kiitos Herralle ja esirukouksista, myös rukousliinoista. Herra on vastannut ihmeellisellä tavalla. Tarja on ihme hoitajille ja lääkäreille ja fysioterapeutta, mitä nämä ovat, en mä ymmärrä niin paljon lääketiedettä, että osaisin edes lukea tuon kohdan. Näkö säilyi silmissä, käsi toimii normaalisti, liikeradat ja motoriikan voima vielä puuttuu, joka on palautumassa. Aivovammat ovat paranemaan ja ihme on tapahtunut. Ne palaavat. Hän palaa normaaliin ja elää niin kuin normaali elämää. Muistihäiriötä ei ole jäänyt. Silmälääkäri oli sanonut Tarjalle, että kun silmän pohjat luut romahtavat sillä tavalla kuin Tarjalla, yleensä menee näkö tai näkee sitten kaiken kahtena. Kiitos Herralle, Tarjalla on näkö säilynyt. Tämä vahinko sattui Tarjalle 31.7.1997. Nyt hän on ollut jo koulussa suorittaa pienempiä kursseja ensi keväästä pois. Sairasloma kyllä vielä jatkuu vuoden loppuun, mutta ensi keväänä, jos Herra suo, hän valmistuu leprahoitajaksi. Jumala on tehnyt merkillisen ihmeen tämäkin naisen kohdalla. Ja tällaisia todistuksia, kun minä saan noihin rukousliinoihin, toivottavasti tästä kasasta nyt ainakin yksi kiitosaihe tulee. Enkä minä oikein ihastu siihen, että ihan uudestaan ja uudestaan tulee, että kun minun ystäväni tai minun sukulaiseni kertoi parantuneensa niin vakavasta sairaudesta, niin jos veli lähettäisi minullekin, niin kyllä minä jo sen ystävän toivoisin minullekin kirjoittamaan, että mistä sairaudesta hän parantui. Kyllä se minua rohkaisi tavattomasti. Jos nyt joku paranee syövästä lääkärien ihmeestä ja kertoo ystävälleen, ja ystävä pyytää Jukkarokalta rukousliinaa, se tietää vain lisää työtä, eikä tiedä rohkaisua. Mutta jos se tulisi rohkaisuna, että minä parannin siitä, ja minä kerroin ystävälle, niin lähetä hänellekin rukousliina, se olisi paljon oikeampaa suuntaan. Mutta ihmiset toimivat näin, kun ne toimivat, ja että monenlaista sellaista vaikeutta syntyy. Tässä on toinen viimeisiä viime vuodelta. Eräs espoolainen sisar, Kirsti, en sano nyt nimiä, takanimiä tai jälkinimeä, jatkonimeä, mikä sen sukunimi. Kaisu sisko lensi 16 metriä, auto tönäisi, ruhjeita oli päässä ja oli tajuttomana teholla, eikä toivoa. Mutta minä soitin puhelimella veljelle ja veli rukoili 4.4.1997. Eli vajaa kuukauden kuluttua, kello 15.40, ja ihme tapahtui. Tuli tajuihinsa ja toipui nopeasti ja on terve. Jumala toimii. Herra toimii, ja muistakaa minuakin, rakkaat ystävät, kun tiedätte, että minä joudun tällä tavalla palvelemaan ihmisiä, että todella Jumala vahvistaisi ja tekisi ihmeitä. Tämä on myöskin viime vuodelta tullut Lieksasta. Minulla oli keinomunuainen. Vaivat olivat kuukauden olleet kovat. Heti kun sain rukousliinan, tunsin kuin näkymättömät kahleet olisivat pudonneet pois ja munuaiset alkoivat toimia. Minulle tuli syvä rauha ja lepo, kaiken ymmärryksen ylikäyvä. Ja on tavattoman hieno olotila, kun on terve. Jumala tekee tällaisia ihmeitä. Ja minulla on niin paljon näitä ihmeitä, että jos minä kirjoittaisin kirjan, niin se olisi niin täynnä ihmeitä, että ei löydy kustantajaa. Siinä on se paha puoli vaan, että kustantajat harkitsevat hyvin tarkkaan, onkohan tuo kaikki tottakaan. Eikä ole helppo saada kustantajaa yleensä tämmöisille kirjoille, niin kuin minunkin kirjoja Minähän olen helluntalainen ja helluntalaisilla on kustannusliike ristinvoitto. Ja minulta olisi voinut tulla ainakin 20 kirjaa ristinvoidon kautta, mutta kun ei vaan ole tullut. Mutta on vaan löytynyt toinen kustantaja, Kuvaajasana. Ja Kuvaajasana on kustantanut ainakin 20 minun kirjaani. Ja siitä minä olen iloinen, että löytyy aina joku kustannusliike, joka ottaa huomioon tällaisetkin Jumalan teot, Jumalan ihmeet –